Bio je utorak 25. februar 1997. godine. Vlada Srbije pregovarala je sa prosvetnim radnicima. Nije se znalo da li će se učenici nakon dugog štrajka vratiti u klupe. Borbe ispitivala građane šta misle o tome što je Đinđić skinuo petokraku sa Skupštine grada Beograda, a u Egiptu je vanredno stanje produženo na još 3 godine. Divac je zabio 12 poena u utakmici San Antonija protiv Charlotte Hornetsa. I desilo se još nešto zanimljivo. Rodio sam se ja. Ako je verovati astrologiji, momenat mog rođenja presudno je uticao na moju narav, talente, mane i budućnost. Da sam na svete došao nedelju dana ranije, bio bih vodolija, a ovako sam rođen u znaku ribe. Šta to zaista znači? I znači lišta. Koliko u zodijaku ima praznoverja, a koliko nauke? Slušate prvi Trgačev podcast. Tih dana 97. dve grupe bile su na čelu muzičkih top lista. U Americi Spice Girls, a u Britaniji No Doubt. Ja sam za to vreme čekao trenutak svog rođenja. Tada nisam bio svestan da nije bitan samo konkretan dan, već i sat i minut kada ću se roditi. Da li će moj mesec biti u Jarcu ili u Vodoliji? Mars je definitivno bio u Lavu, a Saturn u Ovnu. To bi trebalo da znači da ću biti ambiciozan, ali i veliki sanjar. Ja se tog odsutnog trenutka ne sećam, ali evo šta o tome kaže moja majka. Kakav je Ivan bio kad je bio beba?
Kad se rodio, on je bio jako krupna i velika beba. Ivan je imao preko 5 kila. I ovaj, kako se zove, izgledao je kao mali sumurvač, tako ljubičast, i odmah su ga stavili meni na grudi, tako ljubičast. I, ovaj, i sve bebe su plakale normalno, mislim, ono, a on je kao neka guskica. Mue, mue. Oje, tako je plaka.
A da li je moju mamu zanimalo šta će joj sin biti u horoskopu?
Da, znači, to me je zanimalo čisto radi zabave. Nisam to radila pre nego što se rodio, ali kad se rodio, pošto se moja sestra amaterski bavila horoskopom, ona je njemu napravila čitavu natalnu kartu, izradila mu i ja znam šta je Ivan u horoskopu, da je riba. To me čisto zanimalo radi zabave. Uglavnom, napravili smo natalnu kartu i ta natalna karta je rekla da će on biti baš naklonjen ovaj obrazovanju i da će puno putovati i da će puno putovati po inostranstvu. Toga se sećam.
Astrologija nam zapravo poručuje da na osnovu položaja nebeskih tela u trenutku rođenja možemo predvideti karakteristike, sklonosti i životni put novorođenčeta. Zanimalo me je kako su se zvezde namestile u mom slučaju. Izvukao sam listu osobina iz svog horoskopa i zamolio prijatelje da mi kažu koliko je taj spisak utemeljen.
Pa šta biste vi rekli, da li sam ja, na primjer, kreativna osoba?
Da, ja mislim da jesi.
Šta mislite, da li sam ja saosećajan?
Da, ja mislim da da.
Ne znam. Jesi valjda, samo što znaš i da budeš i na kontra strani.
Pa dosta se osjećam prema sebi, a jesi i prema drugima.
Dobro, a šta biste rekli o tome da li imam neke sklonosti ka odlaganju važnih odluka i da li sam tvrdoglav?
Tvrdoglav da, a mislim da ne odlažeš.
Tvrdoglav ko kuća.
Da.
Ovaj, a ne odlučio bih, bukvalno ono jedna od osoba koju ja poznajem koja je spremna da sad donese ono odluku, koja je ono life changing, ako treba, ono, ako smo te seli da nešto o nečemu pričamo ili da donesemo neki zaključak, što se tebe tiče, zaključak ćeš doneti za ono u toku tog sastanka.
Ja isto to mislim da si tvrdoglav, ali da si vrlo decidan po pitanju svih svojih odluka i mišljenja.
90. godine bile su veoma turobne. Ratovi, sankcije, hiperinflacija, redovi ispred prodavnica. Ne čudi što su u tom neizvesnom periodu ljudi želeli da se uhvate za nešto predvidljivo. Ako ni politika, ni religija, ni nauka nisu mogle da vam kažu šta vas čeka sutra, astrologija je bila spremna da ponudi odgovore. U novinama niču oglasi raznoraznih vidovnjaka, a na TV stanicama astrolozi dobijaju čitave emisije.
Ona je Kleopatra, balkanska proročica. Krunisana kraljica među prorocima. Sretnite se sa svojom sudbinom svakoga dana u Beogradu. Telefon 011 30 65 300.
Zlatno doba TV vidovnjaka potreće tačno do mog 12. rođendana. Baš tada, Republička radiodifuzna agencija naređuje kablovskim operaterima da prestanu da distribuiraju kanale koji propagiraju vidovnjake, vračare i proroke. Regulator je tvrdio da ti ljudi stiču profit na račun lakovernih gledalaca. Ipak, astrolozi se brzo snalaze, prebacuju se na bosansko tržište ili se poput Milana Tarota skrivaju iza satiričnih formata. Vi se u tom slučaju suštinski ponašate kao vidovnjak, a pred zakonom tvrdite da je sve šala.
Jaj, na kuću imate urok Enzo Ferrari. On baca to. Ma da. I to kroz dimnjak. Jel ste primetili da kao on vam nekako kleci u kolena i nekako ne možda se krećete?
Da.
I teško, kao da teško priđate i svađate se po kući.
Da, tačno je.
To je od Enca.
Eto, baš smo na ovom primjeru mogli da vidimo jednu od ključnih taktika astrologa i vidovnjaka, a to je hladno čitanje. Kako ono funkcioniše? Jednostavno, pokušajte da pretpostavite šta muči osobu preko puta i nagađajte dok ne ubodete nešto relevantno. Naprimjer...
Jel ste primetili da kao on vam nekako kleci u kolena i nekako ne možda se krećete? I teško, kao da teško priđate i svađate se po kući.
Zagledajte se u nekoga i recite, vidim da te već neko vrijeme nešto muči. Ne treba biti vidovit da bi ta rečenica bila istinita. Svako ima nešto što ga duže vrijeme muči. Pokušajte i sa drugim primjerima koji su toliko opšti da su zapravo univerzalni. Ponekad vas muči bol u leđima, iako vam je važno da se dobro naspavate, ujutru ste često umorni, ponekad ste previše zabrinuti zbog stvari na koje ne možete da utičete, itd. Oslušajmo uostalom kako kraljica Kleopatra koristi hladno čitanje da bi gledateljku izbavila iz toksičnog odnosa.
Ja te vjerujem, ja tebe gledam.
Pa ako mi veruješ, onda mi veruj da čovjek te izbjegava, da te neće, a da ga ti upravo, halo?
Da, čujem.
A da ga ti upravo voliš i volela si ga što je lijep, zgodan i što ti seksualno odgovara. I da, je te zbog, da si se zbog toga vezivala za njega. Je li to tačno ili nije?
Da, da.
Da, e. A on ima druge, on te laže. Ja ti govorim da ti on nije suđen, da se skloniš od njega, jer on voli žene da iskoristi i da ostavi. Eto, to je moje proročanstvo.
Da, to nikad je žent.
To više tebi nije ni bitno. Kad nije s tobom, možda se ženi, a ne mora.
Ok, neko ko se profesionalno bavi astrologijom, mogao bi da nam kaže da smo ovdje izmešali babe i žabe. Da ne možemo na isti način govoriti o vidovnjacima i o astrolozima. Ove dve discipline se često kombinuju. Imamo i osobe koje se istovremeno služe natalnim i tarot kartama. Ipak bilo bi fair napraviti jasniju razliku. Kada odlazite kod vidovnjaka, to jest kod nekog ko se služi kristalnom kuglom, pasuljem ili talogom turske kafe, vi suštinski smatrate da ta osoba ima posebne moći, da je sposobna da razotkriva tajne i da zaviri u budućnost.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Meni me zanimalo ljubav.
Aha.
Da li me dečko vara?
Šta dalo s dečko?
Da li me dečko vara?
Vara, sad ću da vidim. Pa ovdje vidim varanje. Tu vidim. Tako da to je. Vidim ovdje varanje. To je, evo je karta. I tu nema šta. Jasno ko suza. Dobro je što ste pozvali i saznali istinu. Idemo dalje, saznajte istinu od čarobnjaka i sve što vas interesira. Ko se plaši, nemoj da zove, i ko nema 18 godina.
Šta bi gledateljki na ovo pitanje odgovorio astrolog? Astrolog nije ekstra sens, ne bi trebalo da ima nadprirodne moći. Ono neće iz čista mira reći da li vas dečko vara, već će svoje prognoze zasnivati na prikupljenim podacima. Morat ćete da mu kažete gde ste se rodili, a pitat će vas i za tačan minut rođenja. Praktično gledano, kod vidovnjaka idemo kao kod čarobnjaka, a kod astrologa kao kod naučnika. Astrolozi će za sebe reći da ne pričaju na pamet, da su se edukovali za tumačenje podataka i da raspolažu preciznim softverima za izradu natalnih karata. Reći će još i da su kroz rad s klijentima unapredili svoje veštine, pa zato s godinama postaju sve precizniji i konkretniji. E, kada sve to uzmemo u obzir, zaista bismo mogli reći, pa ovo delo je kao nauka. Jedini problem je što samo deluje. Astrologija je zapravo školski primjer pseudonauke. Upravo zato ovaj Trgačev podcast o zabludama i dezinformacijama otvaramo pričom o horoskopu. Horoskop deluje bezazleno i zabavno, pa na mala vrata uvodi poverenje u nadrealno, koje se potom lako može preslikati na druge oblasti života. Tačno je da astrolog polazi od određenih podataka i brojeva, ali nakon toga izlači potpuno neutemeljene zaključke o uticaju nebeskih tela na naš život i na našu budućnost. Ako vam se pokvarila veš mašina, a mobilni telefon zapucao, možda nije do proizvođača ili do starosti aparata. Možda je jednostavno do retrogradnog Merkura.
Retrogradni Merkur se konačno danas završava. Retrogradni Merkur nam je nekako, ali kako će se Marti
kuda ponašati do kraja godine?
Stvari, ali opet da ne bi zaboravili, 26. kreće Merkur retrogradno.
Zašto je dobar retro Merkur?
A šta je zapravo retrogradni Merkur? Reč je samo o optičkom fenomenu kada nam deluje zbog perspektive posmatrača sa Zemlje da se Merkur kreće unatrag od istoka prema zapadu. Taj privid hoda unatraške dešava se 3 do 4 puta godišnje, ali Merkur tada nema posebno drugačiji uticaj na Zemlju. Taj uticaj gravitacione sile je generalno zanemarljiv. Oko 170 puta je manji od Mesečevog, a 8 miliona puta manji od Sunčevog. Kako onda dođemo u situaciju da neko poveruje u priče o retrogradnom Merkuru? Jedan od odgovora leži u takozvanom Barnumovom efektu. Šta je to, objašnjava nam psihološkinja Milica Lazić.
Barnum efekat ili drugačije Forerov efekat jeste jedna pojava kojom se u stvari objašnjava zašto ljudi veruju u astrologiju. Dobila ime po američkom psihologu Bertramu Foreru koji je izvršio jedno od prvih istraživanja u oblasti psihologije koje se odnosi na to u kojoj meri smo mi skloni da se usaglasimo sa nekim tvrdnjama koje možda mogu, ali i ne moraju da se odnose na nas. On je uradio to na način da je studentima psihologije prvo zadao neke testove ličnosti, a zatim je nakon nedelju dana doneo opise njihove ličnosti koje su oni čitali na vinjetama i davali su neki iskaz oko toga da li se slažu sa tim tvrdnjama i u kojoj meri. I na skali od 1 do 5 prosečno slaganje je bilo 4,3, odnosno vrlo visoka stopa slaganja sa tvrdnjama. Ono što je bilo interesantno jeste da su te tvrdnje bile jednake za sve, odnosno da on zaista nije njima dao neki opis ličnosti, već im je dao jedne uopštene tvrdnje, slične onima koje se mogu naći u horoskopu, koje nekako mogu da se odnose na sve ljude.
Dobro. Ovim možemo objasniti zašto su ljudi skloni da se užive u opšta mesta iz astroloških prognoza. Ali to i dalje ne dokazuje da je horoskop besmislen. Naučnici su decenijama pokušavali da provere postoji li korelacija između horoskopskog znaka i karaktera osobe. Ipak nisu došli do konzistentnih zaključaka.
Od prvih takvih eksperimenata vršio astrolog koji se zove Jeffrey Dean, koji kasnije postao jedan od glavnih kritičara astrologije. On je naime svojim kolegama dao opise ličnosti vezanih za određeni horoskopski znak, s tim da je polovina tih opisa bila pogrešna, odnosno važila za neki drugi nasumično dodeljeni horoskopski znak. I ono što je dobio kao nalaz jeste da njegove kolege nisu baš bile uspešne u prepoznavanju lažnih opisa horoskopskih znakova, odnosno da su nekako nije bila razlika između procene onih koji se odnose na određeni horoskopski znak i onih koji su nasumično dodeljeni.
Filozof Karl Popper smatrao je da je mogućnost opovrgavanja ključna karakteristika koja razlikuje nauku od pseudonauke. Prema Popperu, naučna teorija mora biti postavljena tako da postoji mogućnost da se dokaže njena neispravnost. Dakle, napraviš eksperiment, posmatraš, testiraš i gledaš da li je tvoja inicijalna pretpostavka tačna. Šta više, pokušavaš da je oboriš iz različitih uglova, da bi video koliko je stabilna. Naprimjer, Newtonu je pala jabuka na glavu i njemu je sinula ideja o postojanju gravitacije. Šta bi tu njegovu ideju oborilo? Oborila bi je recimo jabuka koja pada na gore umjesto na dole, oborila bi je jabuka koja u vakumu pada različitim brzinama, oborila bi je jabuka koja se otkine sa drveta pa bez imalo vetra padne pravo u korpu koja se pritom nalazi pod susednom krošnjom. Budući da se ništa od ovoga nije dogodilo, mi možemo da kažemo isače, nije ti loša ova ideja. Možda zvuči malo čudno, ali ono što Newtonovu teoriju gravitacije čini naučnom nije to što je dokazana kao ispravna, već to što je mogla biti opovrgnuta da su posmatranja dala drugačije rezultate. Njegova teorija je prošla mnoge testove tokom više od 2 veka što je ojačalo poverenje u nju, ali istovremeno je ostala otvorena za potencijalno opovrgavanje. Upravo je ta mogućnost ono što je čini naučnom teorijom, a ne dogmom. Ako se vratimo na horoskop, vidjet ćemo da astrolozi ne umeju adekvatno da odgovore na iznete primjedbe. Njih ne zanimaju previše argumenti koji se tiču fizike i astronomije. Kako je moguće da nebesko telo počinje da utiče na nas tek kada se rodimo, ali ne i 2 sata, 2 dana ili 2 meseca pre rođenja? Kako je moguće da horoskop ne menja tumačenja i znake kada se otkriju nove planete za koje se nije ranije znalo, naprimjer Uran ili Neptun? Kako je moguće da blizanci rođeni u razmaku od nekoliko minuta imaju identične natalne karte, a često potpuno različite životne puteve? Milica Lazić kaže da je bilo dosta pokušaja da se na ta pitanja odgovori.
Istraživači su se vraćali u prošlost pa su tako poredili biografije ljudi koji su rođeni istog dana u isto vreme, a to su biografije ili političara ili naučnika ili nekih drugih poznatih ličnosti. Zatim su kretali od toga da su na primjer uzeli uzorak nekih običnih ljudi koji su rođeni u istom danu u razmaku od do 5 minuta i davali su im testove ličnosti i procenjivali su u kojoj meri se oni međusobno podudaraju, ali na primjer dobili su podatak da se osobe koje su rođene istog dana gotovo u isto vrijeme sa svega do 4 minuta razmaka razlikuju na skorovima na 105 od 110 testiranih varijabli.
Tamo gde nema smislenih odgovora, insistira se na mistifikaciji. Evo u tom svetlu i malo kviza. Astrologkinja gostuje u jednoj emisiji i voditeljka je pita koja je najuticajnija planeta u sunčevom sistemu. Pod A Jupiter, pod B Merkur, pod C Venera i pod D Mars. Ako ste mislili da je Jupiter najuticajniji zato što je najveći, prevarili ste se. A ni preostala 3 ponuđena odgovora koje uključuju naše astronomske komšije također nisu tačna. Zapravo, najuticajnija planeta više uopšte i nije planeta.
Pluton, koji je također spomenuli ste, jako bitan, 19. na 20. Pluton tačno novembra ulazi u sazvežđe Vodolije. Ono što ja volim da podvučem, Pluton je najmanja, ali najmoćnija planeta, najkriptičnija, najzagonetnija, o Plutonu se najmanje zna. I Pluton jeste isto jako bitan, pokaza se ne samo kad govorimo o natalnoj astrologiji i o životima svih nas i kako se to manifestuje, nego i u domenu mundane astrologije.
Toliko priče, a još nismo stigli do fundamentalnog problema sa horoskopima. Svi znaci su izračunati pogrešno. Možda za sebe čitavog života mislite da ste bik, a zapravo ste ovan. Ili mislite da ste devica, a zapravo ste lav. Ili mislite da ste devica, a zapravo ste zmijonoša? Kako je to moguće? Kada govorimo o kretanju Zemlje, uglavnom su nam u mislima rotacija i revolucija. Međutim, postoji i treći format kretanja, a to je precesija. Nećemo previše komplikovati, pa hajde da zamislimo ovako. Naša planeta se u razdobljima dugim čak 26 milenijuma ponaša kao čigra. Ono što se sada vidi na noćnom nebu neće biti vidljivo na isti način za nekoliko hiljada godina. Tada će nam pogled u nebo biti uperen iz drugog ugla. To znači da stari proračun sa 12 sazvežđa više ne važi jer ih je sada 13, pa se sve ispomeralo. Da vidimo to na mom primjeru. Iako sam verovao da su ribe moj znak, ja sam zapravo vodolija. Morao sam i to da čekiram. Ništa ljudi, ispostavilo se da sam ipak vodolija, zanemarite ono od malo pre, izvukao sam novi set svojih osobina, tako da sada imam jaku potrebu za mentalnom stimulacijom, ekscentričan sam u stilu odevanja i odan sam ljudima do kojih mi je stalo. Dodajmo za kraj da u zodijačke kalkulacije uopšte nisu uvrštena sazvežđa južnog neba. Drevne astrologe starog sveta uopšte nije zanimalo šta na nebu vide aboridžini ili druga plemena na jugu. Kada bismo sve uzeli u obzir, među svojim prijateljima ne bismo imali samo vage, strelce i zmijonoše, već i kentaure, paukove, kameleone, rajske ptice i mnoge druge. a onda bismo pomalo lirski mogli da kažemo da ni izbor od stotinu sazvežđa nije dovoljno širok. Svako od nas bi tada našao jednu posebnu zvezdu na noćnom nebu. Pokazao bi prstom u nju i rekao da ga baš ona vodi kroz život. Mene je moja zvezda dovela do toga da danas za vas pripremimo ovu priču o nebeskim telima, nauci i praznovelju. Slušali ste prvu epizodu Tragačevog podcasta. U narednoj pričamo o dezinformacijama koje se tiču migracije. Sešćemo u jedan italijanski voz, a saputnik će nam biti ni manje ni više Bačvanin iz Pendžaba.